2. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Борис Попиванов, политолог. Здравейте, господин Попиванов.
Здравейте, госпожо Маринова.
И честито ново правителство.
Благодаря и на вас, и на вашите слушатели.
Точно така. Веднага първи коментар искам от вас. Как възприемате персоните, как възприемате екипа като цяло, какво ви направи впечатление, как ще коментирате изобщо кабинета Бойко Борисов 3?
Кабинетът Бойко Борисов 3, според мен, е кабинетът с най-малко изненади и най-малко промени от всички излъчени от парламент правителство в така досегашната ни история. Той се състои от бивши министри на ГЕРБ, от бивши заместник министри на ГЕРБ, от бивши ръководители на различни структури на властта, излъчени от ГЕРБ, и от Красимир Каракачанов и Валери Симеонов за разкош. Това е...
Да.
Това е съставено в търсената изненада, която беше анонсирана още вчера, се състои не в някакви нови имена, не в някаква смяна на политиката или приоритетите, състои се в видимата взаимозаменяемост на политическите фигури, с които работим.
Да,
Бойко Борисов. Оказва се, че редица политици, като Лиляна Павлова, например, и не само тя, като и Катерина Захариева, могат да бъдат местени на различни постове, без това по някакъв начин да се отрази на очакванията от действия на самите ресори.
Да, да, да. И как ще обяснявате тази взаимозаменяемост? Наистина прави впечатление. Лиляна Павлова, която се спрягаше за вице-премьер и разбира се за нейното традиционно Министерство на регионалното развитие и благоустройството, изведнъж се оказва, че ще се занимава с европредседателството. Екатерина Захариева от правосъдието отива във външните работи, ама ще отговаря като вице-премьер и за правосъдието. Защо са наложили тези рокади?
На първо място, самото сглобяване на кабинета, както между другото неведнъж се случва и преди, създава усещането, че се търси не човек за поста, а пост за човек.
Mm-hmm.
Очевидно, премиерът има нужда от тези хора конкретно в кабинета ти и до последно им е търсил местата. По отношение на Лиляна Павлова, yeah, мен ми се струва, че това не е специфично понижение, защото този много важен ресор, който тя оглавяваше, върви към финализиране в рамките на започващия сега мандат, финализиране на европейската подкрепа на европейските фондове в рамките на регионалното развитие, докато председателство на Съвета на Европейския съюз създава други възможности за по-висок рейтинг, за по-добро публично присъствие, а известно е, че премиер особено държи на Лиляна Павлова като политик и като свой съратник.
Да. И защо не я направи вице-премиер? Още повече, че в досегашните правителства, в смисъл служебното, това беше вице-премьер, отговорник за европредседателството ни.
Да, но в случая имаме важния за ГЕРБ Томислав Дончев, който също има пряко отношение към тези въпроси, да, да, ще продължи да има, и който работи наистина в тази посока, и затова беше до голяма степен очаквано той да остане. За мен беше интересно обстоятелството, че външния министър ще отговаря от вице-премьерски позиции за съдебната реформа.
Точно така.
Което означава, поне според мене, че съдебната реформа от тук нататък ще бъде в приоритет на външната политика, а не на вътрешната. Т.е. ще бъде за външна политическа консумация, за представяне пред нашите партньори навън, а не за някакви действия вътре в страната.
Да, да, да.
Посланието на кабинета Борисов, накратко казано, е, че никой от основните фактори в страната, и политически, но и икономически, и всякакви други, няма от какво да се притеснява. Резки движения няма. Всички сме се вторачили в европредседателството и доколкото това зависи от премиера, спокойствие ще има по всички фронтове.
Дали ще има спокойствие? Сега има една по-активна опозиция с доста по-голям брой народни представители. Дали няма да им създават известни притеснения?
Те, разбира се, ще създават. Заедно с това, рамката, в която ще бъде вкаран политическия дебат в България от тук нататък, е пряко вързана с споменато вече европейско председателство.
Да.
Всяка критичност ще може да бъде лесно опакована като стремеж да се подкопае, да се минират национално отговорните усилия на правителството за добро представяне на страната ни. Това ще бъде много силен аргумент срещу всяка изява на опозицията. А и самата опозиция в лицето на БСП, независимо от силното си европейско присъствие и доказан авторитет в Европа, има проблем с външната политика и с европейския казус като такъв. и се притесняват да вземат по-ясни позиции.
Какъв проблем имат?
Проблем е, че като че ли се чувстват виновни всеки път, когато ги обвинят, да, че не следват твърде ясна европейска политика, да, да, налага им се да се оправдават и се отказват от редица свои позиции, стига да не бъдат възприяти като част от антиевропейските сили.
Да, да. Не, там има и друг проблем сега. Както виждаме, дали е вътрешен или е привнесен, не знам, но започна един доста сериозен скандал между член на изпълнителното бюро и председателя на партията. Започва една гонка на с лозунга за промяна на стари кадри. Поставя се вече въпроса, не че не е основателен, за присъствието на червените олигарси. Как ще завърши тази сага, която стартира с Цумгейт?
Ами както обикновено завършват, в един момент ще утихне. Просто защото твърде много от участниците в дискусията в БСП, така да се каже, има какво да губят.
Така?
И в един момент ще разберат, че своя интерес е да спът да се занимават с себе си пред цялото общество и за огромно удоволствие на своите политически опоненти. В крайна сметка, от целият този скандал Цумгейт, който е свързан с поне трима участници, пеки и може би и други не пеки, единственият, който понесе някакво наказание, е именно от БСП. Така че партията би трябвало да се обърне към останалите институции и политически сили да каже, ако е имало някаква вина, ние вече се изкупихме, вече е ваша ред.
Само, че Георги Гергов не се дава лесно и обещава, че ще вади скелети от кутията, както той се изрази, и че от тук нататък се заканва на Нинова, че тя ще има проблеми с него. Не знам дали, и особено ако е подкрепен и от други фактори в държавата, няма така лесно да се откаже от тази битка.
Не е подкрепен, според мен. И освен това, не само той има кутия с скелети. Да. Ние видяхме две от важните и симптоматични действия на ГЕРБ през последните дни.
Mm-hmm.
Едното е лично упражнение от Бойко Борисов, натиск над пловдивския кмет Иван Тотев да прекрати дълката панира, и на второ място на Варненския за бъзи прословута дупка, свързана с името на Гергов. Всичко това означава, че ГЕРБ се дистанцира от Гергов и вече няма нужда от него, защото до този момент ГЕРБ разчиташе на Гергов като от една страна мозг към Позитано, какъвто вече очевидно не е, и от втора страна явно видимо от Цумгейт, като мозък към главния прокурор, като какъв той вече не може да върши работа.
Тоест,
мисля, той не е полезен извън БСП, а в самата БСП нагласите срещу него винаги са били достатъчно силни. И макар че по повод на него те изрекоха редица неща, редица политици в БСП заговориха по някои въпроси, няма такива, които твърдо да останат зад него, и той не е с силен организационен капацитет, така че да може да повлече след себе си така важни среди в партията.
Днес чета, че някои от прогонените стари кадри застават зад него. Сега не знам колко е вярно, в един от столичните седмичници го чета. Визират се там Паскалев, Мишо Миков, Янаки Стоилов, Георги Божинов. Дали е възможно това да се получи като вътрешно партийна опозиция срещу Нинова?
Вътрешно партийна опозиция срещу Нинова е възможна, но в никакъв случай не зад Гергов. Този случай, според мен, ще бъде изконсумиран не толкова, след на толкова много време. Проблемът остава в вътрешните отношения в БСП.
Да.
И отново трябва да се върнем към обстоятелството около резултатите на предпоследния конгрес на партията през май миналата година.
Така?
Избора на Корнелия Нинова.
Така?
Защото, както става очевидно, председателката на партията е обещавала твърде много неща на твърде много хора, които не може да изпълни едновременно. И това неминуемо създава проблеми. Ако БСП беше спечелила парламентарните избори и беше влязла в правителството, този проблем можеше да бъде решен на базата на присъствието в изпълнителната власт.
Да, да.
Обаче след загубата отново всички се връщат към своите премълчани и преглътнати несъгласия с това, което Нинова правеше.
Да.
И съвсем закономерно и поставят въпроса на къде води кораба. Защото не се вижда някаква ясна посока. Твърде много личат импровизациите на председателката, включително и по случая Гергов, между другото, конкретния начин, по който тя действаше. А това не може да не предизвиква недоволство извън всякакви лични мотиви, извън всякакви така персонални кариеристични амбиции.
Не, има един основополагащ въпрос, на който тя не дава отговор. К- като този Гергов за нея е бил известен като персона. Защо трябваше въобще да присъства в изпълнителното бюро? Защо трябваше да му се възлага един от най-важните сектори, коалиционната политика? И защо тя се е била съгласила да получи така наречените негови гласове? Всичко това са въпроси към Нинова, която де да знам защо ни се задават тези въпроси.
Точно така ми се задават, понеже те отведат към една друга партия, която влиза на власт.
Да.
А това е въпроси, които някакси вече няма да бъде удобно да бъдат задавани. Но при всяко положение, Корнелия Нинова те първо ще дължи отговори на своята собствена кадрова политика вътре в БСП.
На своята собствена биография
включително. И не по-малко важно, доколкото да го подценяваме, до този момент вече мина практически една година без 3-4 дена, откак тя е начало на БСП. Така и не се вижда поне минимална идея, която председателката да преследва като цел на партията, като цел за нейното развитие.
Да.
Всички останали председатели с всичките си недостатъци, проблеми, грешки, провали и така нататък, включително Миков, включително Станишев и така нататък, имаха идея към какво се стремят като партия, като политическа организация.
Е, Нинова
това се още не личи.
Тя има много сериозен аргумент срещу това, което казвате, като заявява, че ето колко много е променила партията. 1 милион избиратели стоят зад нея, за разлика от предните избори, на които много сериозни провали търпяха в БСП, че сега е една мощна опозиция с 80 гласа в Народното... 85 ли? 80 ли там?
80, да.
80 гласа в Народното събрание, че това е един сериозен подем на партията, така че срещу тези аргументи също трудно се застава.
Това е безспорен актив. Изборния резултат е безспорен актив на Корнелия Нинова до голяма степен лично. Просто проблем е, че БСП, за разлика от другите български партии, не е краткосрочен проект, който може да бъде само с дълго време, само с пиар механизми задвижван. Той се нуждае от някаква друга основа и точно такава все още липсва, и това е голямата отговорност на Нинова тепърва да покаже, че може не само да бъде ефектен флагмански кораб, който да задвижи цялата отраява флотилия, но и че има посока, има компас, че може да изработи някаква стратегия, която да мотивира голямото количество привържници на левицата.
Съгласна съм с вас и ще добавя само в контекста на това, което казахте, че освен всичко друго, БСП е оцелявала и се е развивала 100+ години, защото има идейна основа. Защото нейната идеологическа база е съществувала винаги. Нещо напоследък много ми се губи идейната база на тази партия.
Това е, разбира се, големият проблем, и то не отскоро.
Проблемът е, че
с европейската интеграция...
Дори, само за секунда, дори само въпросното изказване, за което толкова много я критикуваха по време на предизборната кампания, за така наречените отнети неща от демокрацията, ако тя се беше съобразила с идейната база...
Точно така.
Нямаше да се получи такава изказване. Да не говорим за другия член на изпълнителното бюро, млад социалист и млад лидер в партията, който пък реши да се пошегува крайно неуместно, пак защото някак им се губи идейната база на тези хора. И не я забелязвам в цялото им ръководство сега.
Проблем е, че правилните им, точните им, уместните им изявления и ходове изглеждат също толкова лишени от стратегическо мислене, както и да правилните, неуместните, абсурдните.
Тоест,
като че ли и в добрите попадения, и в лошите, няма достатъчно задълбочена мисъл. Когато примерно Корнелия Нинова казва, че се възхищава в политиката от фигури като Маргарет Тачев или Тереза Мей,
да
не го казва с намерението да покаже някакъв десен профил, не си дава сметка, според мен,
за
биография и що за послания имат Мей или Тачев.
Да. Това е толкова странно, един лидер на лява и социалистическа партия да се възхищава от възможно най-десните представители в по-старо и по-ново време. Но да се върнем отново към правителството, защото сега това е темата. Какви подводни камъни може да срещне кораба на Бойко Борисов с номер 3 вече?
преди всичко коалиционните взаимоотношения. Вярно е, че Обединените патриоти изглеждат опитомени.
Да, да, и то много.
И то много опитомени. При състава, при персоналния състав на това правителство, ние забелязахме нещо, което е доста съществено, а именно, че те получиха много по-малко весови, отколкото първоначално се очакваше, отколкото имаше така изявление, че ще получат.
Да.
И то такива министри, които се твърди, че били квота на патриотите,
така?
От сорта на Нено Димов в околната среда,
да.
Или
Емил Караников.
Икономиката. Те са много повече свързани с ГЕРБ, много повече, отколкото с патриотите.
Да, да.
В този смисъл, двете вице-премиерски позиции, от което една единствената е подплатена със сериозно министерство,
да.
Тази на Каракачанов, показва на доста само присъствие, показва едно примирение с оставане в сенката на ГЕРБ. И мен ми се струва, че независимо от това опитомяване, в тия три партии, съставящи Обединените патриоти, ще имат достатъчно силни гласове за разграничение, за емансипация през следващите месеци, тогава, когато видят каква ще бъде реалната им роля във властта,
да.
А не това, което те си въобразявали,
да.
Влизайки в коалицията.
Да, да.
Доби, ако ще вземете отношението с Турция като препани камък, който неизбежно ще замине. С твърдата позиция на Бойко Борисов в подкрепа на президента Ердоган и неговото управление и с очевидната антитурска линия на патриотите. Доби само това,
да.
А още много други са подобни казуси, както и неизбежните кадрови въпроси, това ще създава проблеми на правителство в точно този му вид.
И само една минута ни остава за Македония. Отново световните новини са пълни с теми, свързани с Македония, с Балканите. Кой и защо подпали македонската черга и как ще се развие този процес? Какви са вашите очаквания?
Македонски политически процес е в безизходица от поне година и половина.
Така?
С тези отлагани избори, невъзможност за съставане на правителство,
да.
Откази от изпълнение на конституцията по връчване на мандати и така нататък.
Така?
Преди всичко само две неща ще кажа за Македония. Едното е, че в самия македонски политически живот се влиза в нов етап с риск от разграждане и разпадане на македонската държавност.
Да.
Това е един нов след Охридски етап,
да.
На Македония. Защото в всички тези 16 години между 2001 Охридското споразумение и сега. Всички тези години албанските партии бяха част от управлението, имаха свои права по места, имаха право да използват своя език, но и двете основни политически сили, ВМРО, ДПМНЕ от една страна и социал-демократите от друга, удържаха техните претенции на това ниво, не позволяваха да отидат по-високо.
Така?
Не се съюзяваха с тях против политическия противник и за реформа на държавността.
Да.
За първи път наблюдаваме обратното. Това, че социал-демократите са склонни на всякакви компромиси, за да могат да овладеят властта, че самите албански политически партии вече имат претенции не просто даже за шеф на парламента, който е безпрецедентно, но и за федерализация на държавата. Изобщо, за този път Македония вече навлиза в реална опасност от спадане като държава. Това е едното. А по второто нещо за Македония, това е външния геополитически контекст, в който се развиват тези събития.
Така?
Не бива да забравяме, че когато се станаха тези неприятни стени около македонския парламент, штурма, боя вътре и така нататък, имаше реакции от основните геополитически сили, които бяха доста любопитни. Американското посолство в Скопие практически незабавно приветства избора на Талал Джафери за председател на македонския парламент, независимо от спорния характер,
да.
на самото му избиране. И заедно с това практически незабавно Русия оспори този избор и се оплаква от външна намеса в Македония.
Да.
Както Русия, така и Съединените щати бяха взаимно обвинени в опит за организиране на държавен преврат. Това са почти официални обвинения. И освен това разделение Русия-Съединени щати, което се развива на Балканите и в частност в момента на македонския терен,
да.
Не бива да забравяме, че съвсем публично албанските партии в Македония настояват за своята близост с основните цели на турската външна политика.
Да.
И процесите в Турция и референдума за увеличаване на президентските правомощия допълнително им дават стимули,
да.
да показват повече политическа дързост и да искат повече от това, което искали до сега изобщо в независимо от съществуване на Република Македония.
Аз ви благодаря за вашия коментар, пространен, за участието в Радио К2 и ви пожелавам хубава вечер и успех.
Подобни на вас, всичко добро.
Благодаря. Борис Попиванов, политолог в ефира на Радио К2.